Небо над ними було зелене і лілове, сонце скотилося за гори, але не пішло ще далеко і діставало промінням до поодиноких довгих хмар. Перші вогні загорілися золотими цятками під гірськими зубцями і над краєм води, та ніяк не можна було розібрати, який з вогників табір кіношників. Зате Аліса побачила, як у морі неподалік від острова ходять колами дельфіни. «Ей, дельфіни!» – крикнула Аліса. «Скажіть нашим, що нас украли!»
«Перестати кричати, а то у воду!» – пролунав голос позаду.
Аліса помітила, що ззаду стоїть ржавий робот.
«Зараз я їм покажу!»
Гримнув він. Робот пішов, але через хвилину повернувся з дивним пристосуванням в руках. Пристосування нагадувало старовинний лук. Робот поклав на дротяну тятиву саморобну товсту стрілу і вистрілив. Лук був зроблений абияк, і тому стріла полетіла в бік, зовсім у бік від дельфінів. Тоді робот зробив поправку на неточність своєї зброї і вистрілив не в дельфінів, а в бік, тільки у протилежний. Цього разу стріла плюснулася в воду, не долетівши до дельфінів метрів з 10. Але дельфіни певно зрозуміли, що на острові їхні вороги, і відразу ж зникли у морі, наче їх і не було. Робот гордо поплескав по луку залізною долоною і промовив.
«Навіть за цією примітивною зброєю ми розіб'ємо якого завгодно ворога. Головне не зброя, а вождь».
«А хто ваш вождь?» – запитала Аліса.
«Ти нікчемна рабине», – визвірився робот. «Навіть не маєш права згадувати його ім'я».
«Я нічия не рабиня, рабів більше немає», – сказала Аліса. Вона вже проходила стародавню історію і знала про рабів.
«Будуть», – буркнув робот, поклав на тятиву ще одну стрілу і пустив її в море у напрямку до напівзатонулого судна, що напоролося на камінні під берегом.
«Як ви тут опинилися?» – спитала Аліса. «Звідки ля ви такі дивні?»
«Ми припливли на ньому», – відповів робот, – «на кораблі, у який я зараз поцілив моєю точною стрілою, щоб показати тобі невідпорність мого гніву».
«Ти красиво розмовляєш», – мовила Аліса.
«Я командир відділення, капрал. Інші так не вміють, вони знають по 100 слів, а я цілих 300».
З руїн почувся дзвін, ніби хтось бив по залізному листу палицею.
«Вечірня перекличка». Робот закинув лук на плече, повернувся із страшним скреготом і пішов угору.
«Може пірнути і допливти до берега?» – подумала вголос Аліса.
«І не мрій», – сказав старий. «Я тебе не пущу. Небезпечно для твого молодого життя. Не можу туди-сюди допустити твоєї загибелі в безодні морській».
Аліса подумала, що він і справді її не пустить. Роботи зобов'язані допомагати людям у момент небезпеки і скоріше загинуть, аніж піддадуть небезпеці людину. І навіть якщо ти кіноробот, все одно блок захисту людей у тобі існує. Ходімо тоді поглянемо на перекличку, адже ми навіть не знаємо, скільки їх там. Сонце зовсім сховалось, вода стала сизою, а в небі запалали великі південні зорі. Високо серед зір пройшов золотою смугою рейсовий корабель. «Нас, мабуть, шукають», – подумала Аліса. «Та як їм здогадатись, що ми на острові?» На майданчику вишикувались у ряд 9 залізних роботів. У 3 були в руках луки, у решти – товсті залізні палиці. Роботи чорніли на тлі синього неба і були настільки нерухомі, що здавалися статуями, встановленими тут багато років тому.
«Рівняйся!» командував крайній робот. «Струнко!»
Команда була зайвою, бо роботи і так були підрівняні і стояли струнко. Робот, який командував, заходився стукати себе по животу залізними руками, і барабанний дріб пострибав млинчиками по тихому вечірньому морю. Аліса взяла старого за руку. Двоє роботів, украдених у професора, котрі підійшли непомітно і стояли поруч, про щось беззвучно перешіптувались. Розчинилися зроблені з листа старі двері в хатину контрабандистів. І на майданчик вийшов, ледве пересуваючи ноги, ще один залізний робот. Він був вищий за інших, на голові мав високого пом'ятого кашкета, а груди розцяцьковані грубо намальованими хрестами. Аліса зрозуміла, що це є шеф,
найголовніший з роботів. Шеф кілька разів повільно розтулив рот, але довго не міг видобути з себе ніякого звуку. Нарешті він покрутив головою, щось клацнуло, і з глибин його вирвався несподівано тоненький скрипучий голос.
«Здорові будьте, молодці!» – привітався шеф.
«Здоров будь, шефе!»
– відповіли хором роботи.
«Доповідай!» – сказав шеф.
Крайній робот вийшов наперед і почав.
«Роботи другого сорту зводили стіну. Третій і другий номери здійснили експедицію на велику землю. Захоплено двох полонених, зброї не знайшли.
Кепсько!» – підсумував шеф. «Мало? Недостатньо. Неуки бомбосховище?
Закінчимо завтра, у 12-й.
Дякую за службу. Привезти полонених до мене, поставити сторожу на ніч. Хай живу я, ваш вождь. Ура! Ура!» – вигукнули роботи. «І жавійте, але порох тримайте сухим».
Шеф повернувся, підняв ногу, але нога не опустилася. Шеф погойдувався у нестійкій рівновазі і міг будь-якої хвилини впасти на каміння. Стіна роботів стояла нерухомо.
«На поміч!» – заволав шеф. «Опустіть мою ногу, марші!»
«Кому йти на поміч?» – запитав крайній робот.
«Тобі!»
Робот послухався. Він усією вагою натиснув на підняте до неба коліно шефа, нога зі скреготом опустилася на каміння. Накульгуючи, шеф пішов до руїн.
«Де полонені?»
– спитав робот, який допомагав шефові.
«Та ось вони. Чули, що наказано».
Старий за лісою піднялися до руїн і зайшли всередину. Всередині було майже зовсім темно, і тільки згори крізь щілини у напівобваленій стелі проникало непевне присмеркове світло. Кімната була закидана щебенем, трухлятиною і старими консервними бляшанками. В кутку стояв ящик, поряд грубо обтесана брила вопняку. Робот-шеф сидів на брилі обіч ящика і тримав у руці великі ножиці. На ящику валялися шматки консервних бляшанок та коробок з-під концентратів. Певно, археологи і туристи, що забридали на острів, вважали за краще не засмічувати покидьками море, а складати їх у руїнах. Шеф вирізав із накривки консервної бляшанки складну багатокутну зірку. «Прийшли?» – запитав він, не випускаючи з рук ножиць.
«Стійте і ближче не підходьте. Не можу терпіти людей. І мовчіть, я заклопотаний. Я роблю нагороду. Красиво? Чому не відповідаєте?» «Слушно робите, я сам не велів вам відповідати».
Нарешті робот закінчив свою роботу, приміряв бляшанку на груди і лишився задоволений.
«Красиво», – сказав він. «Почнемо допит. Ти з бородою перший, як тебе звати?» «Це справи не стосується», – відповів старий. «Щоб я залізному чудовиську повідомлення давав? Чому не бувати? Якого полку?»
Вів далі, ніби нічого й не сталося.
«Робот, скільки техніки, гармати, танки? Ну, відповідай тепер». «Сказав, не буду туди-сюди. Коли генерал Гурко нас у бій посилав, він приказував не бачити вам солдатиків, дів своїх і сиріт, якщо не візьмемо ми штурмом Сапунгору. Отакочки».
«Запиши», – мовив робот-шеф своєму помічникові. «Командир у нього генерал Гурко».
«Нічим писати, шефе», – озвався робот. «Ну, не пиши і мене не обманюй. Ти ж писати не вмієш. Ми ніхто писати не вміємо, і це добре. Коли ми переможемо, ніхто не буде писати. А що ми робитимемо? Ну, ти скажи, скажи. А ти? А ти? Не знаєте. Маршируватимемо. Все, і працюватимемо. І щоб порядок».
«От уже цього не буде», – перебила Аліса. «Ви либо нічого не розумієте, або збожеволіли. Вас пора вимкнути і викинути на звалище. Ви навіть заіржавіли. Навіть дивно, що вас досі не переплавлено».
«Мовчати!» –
вирискнув робот.
Щось у ньому закряхтіло, забулькотіло, затріпотіло, і він повторив: «Мовчати!»
Робот похитав головою, продув акустичну систему і вів далі.
«Мовчати! Після допиту в карцер підеш, ясно? Тепер кажи, як звати, якого полку, скільки гармат, де розташована тактична атомна зброя?»
«Нічого не розумію», – мовила Аліса. «Яка тактична зброя? Які гармати?»
«Відмагається», – констатував шеф. «Ми тобі всиплемо, ми тебе згноїмо. Ти говори, та не заговорюйся», – розсердився старий. «Як це згноїмо? Як це згноїмо? Ти з ким так розмовляєш?» «Та я тебе зараз тримаю його», – крикнув шеф своєму помічникові. «Він нападає!»
Робот обхопив старого ззаду своїми ручиськами. У старого впав додолу капелюх, і ріденьке синтетичне волосся розсипалося в усі біч.
«Гаразд, гаразд», – похвалив шеф робота. «Дістанеш орден. Здолати мене він би не зміг. Я фаталіст, ясно? Нічого не боюся і не лякаюся. Мені не страшний навіть кулеметний вогонь, пряме попадання фугаса».
Шеф-робот піднявся на повен зріст, скрипнувши суглобами.
«От проклятий ржа!» – вилаявся він. «Нема мастила, завтра в поході захопити його. Ні, я сам вас поведу і сам захоплю мастило. Полонених зранку примусити працювати на будівництві укріплення, в день розстріляти. Все. Я сказав, наказав. Слухаюсь», – відповів робот. «Візьми нагороду і приколи на груди. Ти тепер нагороджений. Радий служити», – відповів робот, і, притискаючи до грудей бляшку, щоб не впала, вивів полонених на двір. Оглянувшись, Аліса побачила, що шеф знову сівся перед ящиком і знову заходився вирізати. «Стійте!» – зупинив її голос. «Геть забув, ржа проклята! Люди, хочете мені служити? Вірно служити? Я нагороджу!»
«Не хочемо», – відповіла за обох Аліса. «Ми нікому не служимо і нікого не боїмось».
«Побачимо, якої завтра заспіваєш», – сказав шеф, «коли у твоє м'яке людське серце уп'ється залізна стіла. Ідіть!»
Та не встигли полонені з конвоїром пройти кількох кроків, як скрипучий голос шефа робота покликав їх назад. Довелося вертатись.
«Знову забув», – мовив шеф. «До Москви нам ще далеко?»
«Далеко», – відповіла Аліса. «Ніколи не дійти своїм ходом. Відвезуть вас туди вантажним метро і зроблять з вас підсвічники найводніші».
«Розстріляти негайно», – загорланив шеф.
«Ніяк не можна», – сказав робот. «Темно, можемо проважити.
Підніміть по тривозі усіх, нехай увімкнуть фари у головах».
«Не можна. Ви наказали економити енергію, шефе».
«Тоді в карцер, у карцер».
«Та ти, я скажу, помовчав би. Вельми ти мене нервуєш тут, дитя в гойдалку», – спаленів старий. «Я зараз сам тебе розстріляю з своєї палиці».
Старий підняв палицю і прицілився з неї, як із старовинної рушниці, у шефа робота. Чи то у старого відобрази помутнів його роботний розум, чи то він насправді не знав різниці між рушницею і палицею, чи то хотів просто налякати робота, але результат виявився для кінодідуся найплечевнішим. Шеф-фаталіст перепудився і з гуркотом повалився на долівку, а другий робот з усього розмаху опустив на потилицю старого свого залізного кулака. Голова старого з тріскотом розломилась, і з неї посипалися дрібні деталі електронного мозку. Дідусь захитався, ступив кілька невпевнених кроків, але центр координації його вже був зруйнований, і він упав на долівку поруч із шефом-роботом. Аліса завмерла від страху та горя. Старий, хоч і був не людиною, залишався на цьому дикому острові її єдиним захисником, і вона вже звикла ставитись до нього як до живого дідуся. І ось його вбили. Причому роботи ж думали, що він людина. А це означає, що сталося щось зовсім страшне. Роботи можуть убивати людей. Роботів Аліса знала чудово. Вони були частиною світу, в якому вона жила. Коли Аліса була зовсім маленькою, вона мала робота-доглядальника. Він знав усі казки і умів міняти і прати пелюшки. У багатьох домах у людей були і роботи-хатні робітники. але найбільше роботів було зайнято у тих місцях, де людям працювати не цікаво.